Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Jeg tænder lige cigaren, så ved I, hvor I er. I aften vil jeg begynde på en helt ny historie. Jeg har før strejfet Charles Dickens for nogle år siden, læst jeg uddrag af Store Forventninger. Men i aften vil jeg begynde helt forfra på en anden af hans gode romaner. Faktisk den, der stod hans hjerte allernærmest, fordi han havde lagt mest af sig selv i den, uden at den dog er en decideret selvbiografisk roman. Det er den, der hedder David Copperfield. Jeg arvede fra min far en masse drengebøger, og blandt andet to forkortede, illustrerede Dickens-romaner, nemlig Oliver Twist og David Copperfield. Og jeg græd mine modige tårer over dem, for de var jo meget sørgelige. Han er jo sentimental indimellem, det må man jo nok indrømme. Det var noget, som datiden satte stor pris på. Det guterer vi ikke helt på samme måde i dag. Men det er nu en mindre forseelse, vil jeg sige, i forhold til hans mange dyder som forfatter. David Copperfield er en historie om en drengs udvikling. Og der er altså ligheder med Charles Dickens egen skæbne, men ikke fuldstændig sammenfald. Blandt andet så døde Dickens far ikke, mens drengen endnu var foster. Dickens far levede så langt op i sønnens karriere, og så, at det gik ham godt, og at sønnen ovenikøbet var i stand til at hjælpe faren og skaffe ham nogle jobs og sådan noget, det var jo også godt, men der var en traumatisk begivenhed i Charles' barndom, som gjorde, at han havde det lidt svært med sin far og sin mor. Det vil jeg komme tilbage til senere, når vi når til et passende sted i historien om David Copperfield, som gør det relevant. Men nu synes jeg bare, at vi skal kaste os ud i denne her dejlige roman, der ligesom alle andre af Dickens' romaner udkom i månedlige hæfter, sådan at hans store publikum kunne gå og vente spændt på, hvad der ville ske i næste nummer. David Copperfield blev udgivet i årene fra 1849 til 50. Første kapitel. Jeg bliver født. Om jeg selv bliver helten i min egen levnedsbeskrivelse, eller om en anden kommer til at indtage denne plads, må disse blade først vise. For at begynde med begyndelsen, meddeler jeg, at jeg, efter hvad jeg har hørt og tror, blev født en fredag kl. 12 om natten. Man lagde mærke til, at jeg på en og samme tid begyndte uret at slå, og jeg at skrige. Som en følge af den dag og den time, hvorpå jeg blev født, påstod jordmoren og nogle kloge koner fra nabolaget, som havde fattet en levende interesse for mig, adskillige måneder før der var nogen mulighed for, at vi kunne gøre hinandens personlige bekendtskab, for det første, at jeg var bestemt til at blive meget ulykkelig i mit liv, og for det andet, at jeg havde fået den gave at kunne se ånder og genfærd. To egenskaber, som efter deres tro ufravigeligt findes hos alle de stakkels børn af begge køn, der bliver født fredag nat. Jeg behøver ikke at sige noget om det første punkt, da min historie bedst kan vise, om spådommen gik i opfyldelse eller ikke. Om den anden del af spørgsmålet vil jeg kun sige, at dersom jeg ikke har sat den part af min arv over styr, mens jeg endnu lå i vuggen, har jeg endnu ikke tiltrådt den. Men jeg beklager mig slet ikke over ikke at være kommet til at få denne arv, og skulle nogen for tiden nyde godt af den, skal den være ham hjertelig velkundt. Jeg blev født med en sejrskjorte, som faldbødes i aviserne til den lave pris af 15 guineas. Om søfolk dengang manglede penge eller manglede tro og foretrak korkbælter, det ved jeg ikke. Men det ved jeg, at der kun blev gjort et eneste bud, og det var af en prokurator, der gav sig af med diskontoforretninger og tilbød 2 pund kontant og resten sherry. Men ikke for nogen højere pris ville indlade sig på at blive sikret mod at drukne. Ja, sådan en sejrskjorte er jo sådan en fosterhinde, som børn kan fødes i. Sådan en lille sæk, nærmest. Og det er meget sjældent, at det sker. Og folketroen har tillagt sådan en sejrskjorte utrolige egenskaber, og i England på det her tidspunkt åbenbart det, den egenskab, at den skulle kunne sikre en mod druknedøden. Men altså, et tilbud på 2 pund og resten i sherry var ikke høj nok til at blive godkendt. Bekendtgørelsen blev følgelig taget tilbage med tab til med hensyn til sherry. Der var min stakkelsmors egen sherry dengang også at få til købs. Og 10 år senere blev sejrskjorten løjet bort mellem 50'ens 20 personer i vor egen mod en indsats af 0,5 kr. Og således, at den vindende skulle betale 5 shillings ekstra. Jeg var selv til stede og husker, at jeg var ganske uhyggelig til mode ved, at en del af mit eget jeg skulle afhændes på den måde. Sejrskjorten blev vundet af en gammel dame med en strikkekur, hvor hun meget nødigt tog de fastsatte 5 shillings frem i lutter halvpens. Der manglede ovenikøbet 50 pence, hvilket det dog trods et umådeligt tidsspilde og en hel del regneri ikke lykkedes at gøre hende begribelig. Det er en kendsgerning, som længe bliver husket der i egnen, at hun ikke druknede, men døde nok så pænt i sin seng, 90'ens 20 år gammel. Jeg har hørt, at det lige til hendes sidste øjeblik var hendes største stolthed, at hun aldrig i sit liv havde været på vandet, undtagen når hun var gået over en bro, og at hun ved sin te, som hun holdt særdeles meget af, aldrig undlod at ytre sin harme over de ugudelige søfolk, der indlod sig på den slags vidtløftigheder, som er flakket om fra sted til sted. Det nyttede ikke at forestille hende, at visse gode sager, måske også te, var en frugt af denne stygge vane. Hun svarede altid med største eftertryk og en instinktmæssig bevidsthed om styrken af sin indvending, må vi bare være fri for vidtløftigheder. Dog, for ikke selv at få skyld for at være vidtløftig, vil jeg vende tilbage til min fødsel. Jeg blev født i Blunderstone i Suffolk. Jeg kom til verden efter min fars død. Han havde lukket sine øjne for denne verdens lys et halvt år, før mine måbne åbnede sig. Endnu nu ligger der noget sælsomt for mig i den tanke, at han aldrig har set mig. Og noget endnu sælsommere i det uklare minde, jeg har om mine første barnlige forestillinger om hans hvide ligsten på kirkegården, og om den ubeskrivelige medlidenhed, jeg følte med den, fordi den lå så ene der i den mørke nat, mens vores lille dagligstue var varm og lys, og døren til vort hus var, næsten grusomt forekommer det måneder tiden, lukket og stænget for den. En tante til min far, og følgelig en grandtante til mig, om hvem jeg senere vil få mere at fortælle, var det den fornemste person i vores familie. Miss Trotwood, eller Miss Betsy, som min stakkels mor altid kaldte hende, når hun kunne overvinde sin frygt for denne mægtige person så meget, at hun i det hele taget turde nævne hende, hvilket var yderst sjældent, havde været gift med en mand, der var yngre end hun, og meget smuk, undtagen i den forstand, hvor efter det i det gamle ordsprog hedder, kun den er smuk, som handler smukt. Tian var stærkt mistænkt for at have banket Miss Betsy, og endnu en gang i et omtvistet pengespørgsmål at have truffet nogle hastige, men energiske forberedelser til at kaste hende ud af et vindue på anden sal. Disse beviser på uforligelighed medførte, at Miss Betsy udbetalte ham en sum en gang for alle og fik en skilsmisse bragt i stand ved gensidig overenskomst. Han rejste til Ostindien med sin kapital, og der skal han, ifølge et fantastisk sagn i vor familie, en gang være blevet set ridende på en elefant i selskab med en bavian. Men jeg tænker mig, at det må have været en barbu eller begum. En fodnote siger, at i Ostindien kaldes en rig købmand barbu og en fyrstinde begum. I et hvert tilfælde kom efterretningen om hans død 10 år senere fra Ostindien til England, og hvad indtryk det gjorde på min tante, vidste ingen. Til straks efter skilsmissen havde hun atter antaget sit pigenavn og købt sig et hus langt borte i en landsby ved kysten, hvor hun levede som et enligt fruentimmer med et enkelt tjenestetyende helt skilt fra verden. Min far havde engang, så vidt jeg ved, været hendes yndling, men hun var blevet dødeligt fornærmet over hans skiftermål, fordi min mor var en voksdukke. Hun havde aldrig set min mor, men hun vidste, at hun endnu ikke var 20 år. Min far og Miss Betsy sås aldrig siden. Han var dobbelt så gammel som min mor, da han giftede sig, og et svageligt helbred. Han døde et år efter, og som jeg har fortalt, før jeg kom til verden. Således stod sagerne om eftermiddagen på hin skæbnesvanger og mærkelige fredag. Man vil sagtens undskylde, at jeg kalder den således. Jeg kan derfor ikke gøre krav på dengang, at have vidst, hvorledes sagerne stod, eller på at kunne huske min egne sansers vidnesbyr om det påfølgende. Min mor sad ved kaminen, kun dårligt tilpas og meget modfalden, og stirrede gennem sine tårer ind i ilden, dybt ængstet for sig selv og den faderløse lille fremmede, om hvis komme man allerede i længere tid havde kunnet finde lykkelige forvarsler i en kommodeskuffe ovenpå. Min mor, siger jeg, sad hin marts eftermiddag ved kaminen og var meget nedslået og meget ængstelig for, at hun ikke skulle komme levende fra den prøvelse, der forestod, da hun i det samme, hun slog øjnene op og tørrede dem, så en fremmed dame kom gående gennem haven. Ved næste øjekast fik min mor en sikker anelse om, at det var Miss Betsy. Den dalende sol kastede sine stråler over havegæret på den fremmede dame, og hun nærmede sig døren med en stivhed i sin holdning og en kulde i sit ansigt, som ikke kunne tilhøre nogen anden. Da hun var kommet hen til huset, gav hun endelig et bevis på, at det var hende selv. Min far havde lavet fat et vink om, at hun sjældent opførte sig som et andet kristen menneske, og nu gik hun i stedet for at ringe på klokken hen og så ind af vinduet og trykkede enden af sin næse så fast mod ruden, at min stakkels mor siden plejede at sige, at den pludselig blev ganske flad og hvid. Min mor fik en sådan forskrækkelse, at jeg altid har været overbevist om, at det var Miss Betsys skyld, at jeg blev født på en fredag. Min mor havde sin forvirring rejse op fra sin stol og var trådt hen i krogen bagved den. Miss Betsy, der så sig langsomt og forskende om i stuen, begyndte fra den modsatte side og lod sine øjne vandre, indtil de nåede min mor. Derpå rynkede hun panden og gav min mor tegn, som en, der er vant til at blive adlydt, til at hun skulle komme og åbne døren. Min mor gik. Formodentlig Mrs. David Copperfield, sagde Miss Betsy med et eftertryk på det første ord, der måske refererede sig til min mors sørgedragt og tilstand. Ja, svarede min mor med svag stemme. Miss Trotwood, sagde den fremmede. De har vist hørt tale om hende. Min mor svarede, at hun havde haft den fornøjelse, og hun følte med sig selv, at hun ikke så ud, som om den fornøjelse havde været så overdreven stor. Nu ser de hende, sagde Miss Betsy. Min mor bøjede hovedet og bad hende træde indenfor. De gik ind i den stue, min mor var kommet ud fra, da der ikke var lagt i kaminen i det bedste værelse på den anden side af gangen. Der havde nemlig ikke været lagt i kaminen der siden min fars jordefærd, og da de begge havde taget plads, som Miss Betsy tav stille, begyndte min mor, som forgæves søgte at svinge sig, at græde. Nå, sagde Miss Betsy pludselig. Lad være med det. Så. Men min mor kunne ikke lade være, og græd derfor, til hun havde grædt ud. Tag deres kappe af, mit barn, og lad mig se på dem, sagde Miss Betsy. Min mor var alt for bange for hende til at nægte og opfylde dette sære forlangende, om hun så også havde lyst dertil. Hun tog derfor kappen af, men rystede således på sine hænder, og hendes smukke, tykke hår faldt ned over hendes ansigt. Nå, Gud fri mig, udbrød Miss Betsy. Men de er jo et rent barn. Min mor så unægtelig meget ung ud af sin alder. Hun hang med hovedet, som om det var hendes skyld, den stakkel, og sagde hulkende, at hun også selv var bange for, at hun kun var en barnlig enke, og kun ville blive en barnlig mor, der som hun levede. Under den korte pause, som påfulgte, syntes hun, at Miss Betsy rørte ved hendes hår, og det var ikke nogen ublid berøring. Men da hun i frygtsom forventning vendte sig om imod hende, så hun damen sidde med fødderne på kamingitteret, det nederste af kjolen smøget op, og hænderne foldede over det ene knæ, mens hun gjorde et surt ansigt til ilden. Jamen i himlens navn, sagde Miss Betsy pludselig. Hvorfor hedder det Rågehuset? Kogehuset ville det have været langt mere passende, dersom nogen af dem havde haft et praktisk begreb om livet. Det var Copperfield, der valgte det navn, svarede min mor. Da han købte huset, glædede han sig ved den tanke, at der var råger i haven. Aftenvinden ruskede i dette øjeblik således i nogle gamle elmetræer for enden af haven, at hverken min mor eller Miss Betsy kunne lade være at se den vej. I det elmetræerne bøjede sig ligesom kæmper, der hviskede ved andre hemmeligheder i øret, og derpå, efter nogle få sekunders rolighed, atter satte sig i en rasende bevægelse og svang deres vilde arme omkring, som om deres sindsro var blevet forstyrret af de slemme ting, de havde hørt, gav nogle forpiskede gamle rågeræder, der tyngede de øverste grene, sig til at danse ligesom vragstumper på en oprørt sø. Jamen, hvor er fuglene? Spurgte Miss Betsy. Ja, der har ingen været, så længe vi har været her, sagde min mor. Vi troede, med Copperfield troede, at der var en hel masse råger, men ræderne var gamle, og fuglene havde forladt den for længe siden. Ja, David Copperfield op ad dage, udbrød Miss Betsy. Hvor det ligner ham. Kald et hus rågehuset, skønt der ikke findes en eneste råge i nærheden af det, og tag det for givet, at fuglene er der, fordi han ser ræderen. Copperfield er død, svarede min mor. Våger de at tale uvenligt om ham til mig? Min stakkels mor tænkte, tror jeg et øjeblik, på voldelige overfald min tante, som kunne have magtet hende med sin ene hånd, selvom min mor havde været langt mere skikket til en sådan idræt, end hun var den aften. Men det gik over, ligesom hun fik rejst sig op, og hun satte sig atter meget spag ned og besvimede. Da hun kom til sig selv igen, eller da Miss Betsy havde bragt hende til sig selv igen, hvilket det nu var, så hun denne stå ved vinduet. Skumringen var nu ved at gå over til mørke, og de kunne kun skimte hinanden ved ilden i kaminen. Nå, sagde Miss Betsy, i det hun vendte tilbage til sin stol, som om hun havde kastet et tilfældigt blik på udsigten. Når venter de dem? Jeg ryster over hele mit legeme, stammede min mor. Jeg ved ikke, hvad der fejler mig. Jeg har vist på, at jeg dør. Ah, vist ikke. Drik en kop te. Åh, Gud, tror de, det vil gøre mig godt, klagede min mor i en hjælpeløs tone. Ja, naturligvis, sagde Miss Betsy. Det er ikke andet end indbildning. Ja, hvad hedder pigen? Jeg ved endnu ikke, om det bliver en pigefrøken, sagde min mor uskyldigt. Ah, Gud velsigne barn, udbrød Miss Betsy og citerede således sig selv uafvidende en anden sentens fra nålepuden i kommoden ovenpå, men anvendte den på min mor i stedet for på mig. Det er ikke det, jeg mener. Jeg mener deres tjenestepige. Peggotty, svarede min mor. Peggotty, gentog Miss Betsy næsten i en forbitret tone. Er det virkelig deres mening, barn, at noget menneskeligt væsen er gået til en kristen kirke og lavet sig døbe Peggotty? Det er hendes efternavn, sagde min mor med mat stemme. Copperfield kaldte hende ved det, da hun og jeg har samme fornavn. Hej da, Peggotty, råbte Miss Betsy, i det hun åbnede stuedøren. Te, din frue er ikke rigtig vel, rap dig. Efter at Miss Betsy havde udstedt den befaling med en sådan myndighed, som om hun havde været en anerkendt autoritet i huset, så længe der havde været et hus, og set ud af døren for at jagtage den forbavsede Peggotty, der ved lyden af en fremmed stemme viste sig i gangen, lukkede hun atter døren og satte sig ligesom før med fødderne på kamingitteret, nederdelen af kjolen smøget op og hænderne foldet om det ene knæ. De talte om, hvorvidt det ville blive en pige, sagde Miss Betsy. Jamen, jeg er vist på, at det bliver en pige. Jeg har en forudfølelse af, at det må blive en pige. Hør nu, barn, så snart denne pige, måske dreng, tillod min mor så indvendt. Jeg siger dem, jeg har en forudfølelse af, at det må blive en pige. Sig mig ikke imod. Så snart denne pige er født, barn, agter jeg at være hendes veninde. Jeg agter at stå fader til hende og beder dem kalde hende Betsy Trotwood Copperfield. Det må ikke gå denne Betsy Trotwood galt i livet. Ingen må have lov til at lege med hendes følelser, den lille stakkel. Hun må opdrages godt, og der må passes på, at hun ikke tåbeligt skænker sin tillid til nogen, som ikke fortjener den. Det vil jeg sørge for. Ved enhver af disse sætninger knejsede Miss Betsy med nakken, som om den uret, hun selv havde lidt, arbejdede inde i hende, og hun med stor anstrengelse undertrykte enhver tydeligere hentydning dertil. Det var min mors tanke, mens hun iagttog hende ved ildens svage skær, skønt hun var alt for bange for Miss Betsy, for urolig for sig selv og for modfaldende og for forvirret til at opfatte noget tydeligt eller til at vide, hvad hun skulle sige. Var David god imod den barn? Spurgte Miss Betsy efter at have tiden kort tid. Levede de godt sammen?
Vi var meget lykkelige, sagde min mor. Copperfield var kun alt for god imod mig.
Nå, så forkælede hun den vel?
Ja, jeg er bange for det. Jeg duer ikke til at stå ene i den barske verden, og ikke have andre end mig selv at stole på, hulkede min mor.
Ah, græd bare ikke, sagde Miss Betsy. I passede ikke for hinanden, hvis overhovedet to mennesker kan passe for hinanden. Og derfor gjorde jeg det spørgsmål. De var jo fader og moderløse, ikke sandt?
Ja.
Og guvernante?
Jeg var guvernante i en familie, hvor Copperfield kom i besøg. Han var meget venlig imod mig, viste mig meget opmærksomhed og friede til sidst til mig. Jeg gav ham mit ja, og så blev vi gift, sagde min mor indfoldet.
Stakkels barn, mumlede Miss Betsy og så stadig mørkt ind i ilden. Kan de noget?
Hvad mener de, frøken? Stammede min mor.
Med at holde hus, for eksempel, sagde Miss Betsy.
Ikke meget godt, er jeg bange for. Ikke så godt, som jeg kunne ønske. Men Copperfield søgte at lære mig det.
Nå, det var han sandelig også den rette til, sagde Miss Betsy i parentes.
Og jeg tror nok, at jeg ville have gjort fremskridt, for jeg var meget lærevillig. Og han var en meget tålmodig lærer, der som den store ulykke, hans død. Og bræst min mor igen i gråd og kunne ikke komme videre.
Nå, sagde Miss Betsy.
Jeg førte min husholdningsbog meget ordentligt og gjorde den hver aften op med Copperfield, hulkede min mor i et nyt udbrud af sorg.
Nå, sagde Miss Betsy, græd nu ikke mere.
Og jeg kan forsikre, at der aldrig faldt et ondt ord imellem os for den skyld, undtagen når Copperfield skældte på mig, fordi mine tretal og femtal lignede hinanden, eller fordi jeg satte krusedutter på mine syvtal og nital, fortsatte min mor under et nyt anfald og brød igen af.
Ah, de bliver syg, sagde Miss Betsy, og de ved, at det hverken er godt for dem eller min guddatter. De må ikke gøre det.
Dette argument gjorde min mor roligere, skønt hendes tiltagende ildbefindende måtte have større del deri. Der opstod en pause, som kun er til afbrødsat, som Miss Betsy udstødte.
Jeg ved, at David havde købt sig en livrente for sine penge, sagde hun til sidst. Hvad har han gjort for dem?
Copperfield, svarede min mor med nogen anstrengelse. Han var så kærlig og betænksom at sørge for, at en del af den tilfaldt mig.
Men hvor meget? Spurgte Miss Betsy.
105 pund om året, svarede min mor.
Ja, han kunne have gjort det, der var værre.
Ordet passede til øjeblikket. Det var blevet så meget værre med min mor, at da Peggotty kom ind med tibakken og lysene, så hun straks, hvor dårlig hun var, hvilket Miss Betsy kunne have set tidligere, der som det havde været lyst nok. Hun førte hende straks op på sit eget værelse. Derpå sendte hun sin brorsøn, Ham Peggotty, som uden min mors viden havde været holdt skjult i huset i nogle dage, for i nødstilfælde at bruge som ildbud, i største fart afsted efter sygeplejersken og lægen.
Ja, jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Det sender vi hver lørdag aften. Og jeg er lige begyndt på Charles Dickens kendte roman David Copperfield. Og hovedpersonen er ikke blevet født endnu. Da disse allierede magter indfandt sig få minutter efter hinanden, altså sygeplejersken og lægen, blev de forbavset over at finde en fremmed dame af majestætisk udseende siddende ved kaminen med hatten hængende på den venstre arm i færd med at stoppe sine ører til med bomuld. Da Peggotty ikke kendte hende, og min mor ikke sagde noget om hende, var hun en fuldkommen gåde, og den omstændighed, at hun havde et helt magasin bomuld i sin lomme og stoppede denne artikel i sine ører,
formindskede ikke det højtidelige ved hendes nærværelse. Efter at lægen havde været ovenpå og var kommet ned igen og havde overtydet sig om, at han og den fremmede dame efter al sandsynlighed ville komme til at sidde der i flere timer ansigt til ansigt, gjorde han sig umage for at være galant og underholdende. Han var den blideste af sit køn, det spagfærdigste lille mandfolk, man kunne tænke sig. Han gik altid sidelæns ud og ind af en stue for at optage så lidt plads som muligt og bevægede sig lige så lydløst og endnu langsommere end ånden i Hamlet. Hovedet holdt han på den ene side, dels i beskeden anerkendelse af sin egen ringhed, dels af en beskeden trang til at gøre sig behagelig for alle. Det er ikke nok at sige, at han ikke engang havde et ondt ord til overs for en hund. Han kunne ikke have udslynget et ondt ord mod en gal hund. Han kunne måske have fremført et lille ord, eller et halvt ord, eller en endnu mindre brøkdel af et ord i al sagtmodighed. Til han talte lige så sagte, som han gik, men han ville ikke have været grov mod den, og kunne ikke for alt i verden have været hissig imod den. Mr. Chillip så mildt på min tante med hovedet på den ene side, og i det han gjorde et lille buk og rørte let ved sit venstre øre, sagde han med en hentydning til bomulden, en lokal irritation, fru. Hvad var? Svarede min tante og trak bomulden ud af det ene øre ligesom en prop. Chillip blev så forskrækket over hendes barske tone, som han bagefter fortalte min mor, at det var en sand lykke, at han ikke tabte sin åndsnærværelse. Men han gentog mygt. En lokal irritation, fru? Ja, vrøvl, svarede min tante og proppede sig selv til igen med et rasttag. Efter dette kunne Chillip ikke gøre andet end sidde, indtil han er der blev kaldt ovenpå. Et kvarters tid efter kom han igen. Nå, sagde min tante, det hun trak bomulden ud af det øre, der var ham nærmest. Ja, fru, svarede Chillip, det går langsomt fremad, fru. Bare, sagde min tante, og satte rent ud en trille på dette hånlige udråbsord, i det hun proppede sig selv til igen. Chillip var virkelig lige ved at blive fornærmet. For et rent videnskabeligt synspunkt betragtet, var han lige ved at blive fornærmet. Men han sad desuagtet næsten 2 timer og så på hende, mens hun sad og stirrede ind i ilden, indtil han atter blev kaldt ud. Efter at have været bort i nogen tid, kom han igen tilbage. Nå, sagde min tante, og tog på en ny bomulden ud. Ja, fru, svarede Chillip, det går langsomt fremad, fru. Åh, sagde min tante, og snærrede således af ham, at han ligefrem ikke kunne holde det ud. Det tog helt mod fra ham, sagde han siden. Han foretræk at gå udenfor og sætte sig på trappen i mørke og træk, indtil der igen kom bud efter ham. Ham Peggotty, der gik i almueskolen og var et sandt jern i sin katekismus og derfor må regnes for troværdigt vidne, forklarede næste dag, at da han en time senere tilfældigvis tittede ind ad dagligstuedøren, blev han øjeblikkelig opdaget af Miss Betsy, som gik op og ned ad gulvet i stærk uro og slog sin klo i ham, før han kunne slippe bort. At der er til hørtes lyd af fodtrin og stemmer ovenpå, som bomulden ikke kunne udelukke, hvilket han sluttede af, at damen åbenbart i ham havde set et offer, som hun kunne lade sin overstrømmende bevægelse gå ud over, når lyden var stærkest. At hun hele tiden holdt ham ved kraven og marcherede op og ned af gulvet med ham, som om han havde taget for meget opium i det, hun engang imellem ruskede ham i håret, rev hans linned, stoppede hans øren til, som om hun forvekslede det med sin egen, og på anden måde handlede ilde med ham. Dette stadfæstedes til dels af hans faster, som havde set ham 00:30 kort efter hans løsladelse, og forsikrede, han havde været lige så rød som jeg. Den skikkelige Chillip kunne i sådan øjeblik endnu mindre end ellers bære nag til nogen. Han listede sig ind i dagligstuen, så snart han havde fået sin frihed, og sagde i den allerblideste tone til min tante, Nå, fru, nu kan jeg gudskelov ønske dem til lykke. Hvortil? Spurgte min tante skarpt. Chillip blev igen skræmmet af min tantes barske væsen, hvorfor han gjorde et lille buk og sendte hende et lille smil for at formilde hende. Jamen for pokker, hvad går der af mennesket? Udbrød min tante utålmodigt. Kan han ikke tale? Ja, vær rolig, bedste fru, sagde Chillip så blødt som muligt. Der er ikke længere nogen grund til frygt. Vær rolig. Man har siden næsten holdt det for et vidunder, at min tante ikke rystede ham og rystede det, han havde at sige ud af ham. Hun rystede midlertid kun på sit eget hoved af ham, men på en måde, som fik ham til at bæve. Ja, fru, gentog Tilip, så snart han igen havde fattet mod. Jeg kan gudskelov ønske dem til lykke. Alt er nu overstået og godt overstået. De par minutter, som Tilip brugte til at holde den tale, så min tante skarpt på ham. Hvorledes har hun det? Spurgte hun, og lagde armen over kors, skønt hatten endnu hang på den ene af dem. Jeg håber, hun snart vil føle sig helt vel tilpas, fru. Så vel tilpas, som man kan vente, at en ung moder kan være det under disse sørgelige forhold. Der er intet i vejen for, at de om lidt ser til hende, fru. Det vil gøre hende godt. Men hun? Hvorledes har hun det? Spurgte min tante skarpt. Chili lagde hovedet lidt mere på den ene side og så, ligesom en kælen fugl på min tante. Ja, den lille, sagde min tante. Hvorledes har hun det? Fru, jeg troede, de vidste, at det er en dreng. Min tante malede ikke et ord. Man tog sin hat ved båndene ligesom en slynge og slog efter Tilips hoved med den, satte den på og gik ud og kom aldrig mere igen. Hun forsvandt ligesom fortørnet fe eller ligesom et af de overnaturlige væsener, som jeg ifølge folketroen havde ret til at se, og kom aldrig mere igen. Nej, jeg lå i min kurv, og min mor lå i sin seng, men Betsy Trotwood Copperfield var forstedse i drømmenes og skyggernes land, den frygtelige hegn, som jeg så nylig var rejst fra, og lyset i vinduet i vores stue skinnede ud på alle sådanne rejsendes jordiske mål, og på den lille tue ovenover støvet af ham, uden hvem jeg ikke ville have været til. Ja, det var da en fødsel. Og som han selv siger, det kan godt være, at tante Trotwood er gået sin vej og ikke kommer igen, men David kommer til hende. Andet kapitel. Jeg iagttager. De første genstande, som antager en bestemt skikkelse for mig, når jeg ser langt tilbage i min barndoms tåger, er min mor med sit smukke hår og sin ungdommelige figur, og Peggotty, der slet ingen figur havde, men derimod øjne, der var så sorte, at de formørkede hele hendes ansigt, og kinder, der var så hårde og røde, at det undrede mig, at fuglen ikke hakkede i hende i stedet for æblerne. Jeg tror, jeg kunne mindes, hvorledes disse to blev ganske små for mit blik ved at bukke sig eller kælen eller knæle ned på gulvet, mens jeg rokkede frem og tilbage mellem dem. Jeg har beholdt et indtryk, som jeg ikke kan skelne fra en virkelig erindring, af berøringen af Peggottys pegefinger, således som hun plejede at række den ud imod mig, og af, at den var blevet ganske ru af syning, ligesom et lille rivejern. Dette er måske indbildning. Skønt jeg tror, at hukommelsen hos de fleste af os kan gå meget længere tilbage, end mange af os mener, ligesom jeg også tror, at jagttagelsesevnen hos mange meget unge børn er vidunderlig skarp og sikker. Ja, jeg tror, at de fleste voksne mennesker, som udmærker sig i så henseende, med større føje kan siges ikke at have mistet denne evne, end at have erhvervet den. Og det er så meget mere, som jeg i almindelighed har lagt mærke til, at sådanne mennesker ejer en vis friskhed og sagtmodighed, og er så lette at fornøje, hvilket alt sammen er en arv, som de har bevaret for deres barndom. Jeg har en anelse om, at jeg gør mig skyldig i vidtløftigheder, i det jeg standser for at sige dette, men det tvinger mig til at udtale, at jeg bygger disse slutninger på mit kendskab til mig selv. Skulle derfor noget af det, jeg måtte meddele i den fortælling, tyde på, at jeg som barn var udstyret med en skarp iagttagelsesevne, eller jeg som voksen har et levende minde om min barndom, så vil jeg ikke nægte, at jeg gør krav på disse to ejendommeligheder. Når jeg ser tilbage i min barndoms tågerum, er de første genstande, som træder selvstændigt frem af en forvirret masse, min mor og Peggotty. Hvad kan jeg ellers huske? Lad mig engang se. Ud af tågen træder vort hus. Det står ikke for mig som noget nyt, men som noget velkendt, så langt jeg kan huske tilbage. I stueetagen er Peggottys køkken, som vender ud imod en baggård med et dueslag på en stang i midten, uden duer. Et stort hundehus i en krog, uden hund. Og en mængde høns, der forekommer mig at være forfærdelig høje og spacerer omkring med truende og glubske miner. Der er især en hane, som flyver op på en stolpe for at gale og synes at have mig i kikkerten, når jeg ser på den gennem køkkenvinduet. Den får mig til at skælve, så frygtelig er den. Om gæstene uden for lågen, der kommer vrejelsen efter mig og strækker deres lange halse ud efter mig, når jeg går den vej, drømmer jeg om natten, ligesom et menneske, der er omringet af vilde dyr, drømmer om løver. Her er en lang gang, så uendelig lang, synes jeg, som fører fra Peggotys køkken til gadedøren. Et mørkt fadebur vender ud mod den, og det er et sted, som man må skynde sig forbi om aftenen. Til jeg ved ikke, hvad der kan være mellem alle disse fjeringer og krukker og tekasser, når ingen er derinde med et brændende lys og lader en mukken dunst blandet med lugten af sæbe, syltetøj, peber, lys og kaffe strømme ud af døren. Og så er der de to stuer. Dagligstuen, hvor min mor og jeg og Peggotty, til Peggotty er stadig omkring os, når hun er færdig med sit arbejde og vi er ene, sidder om aftenen, og stadsstuen, hvor vi opholder os om søndagen. Den er staselig, men ikke så hyggelig. Ja, den har en sørgeligt præg for mig. Til Peggotty har fortalt mig om min fars begravelse, og de, som fulgte ham til jorden, havde sorte kapper på. En søndag aften læser min mor for Peggotty og mig om, hvorledes Lazarus blev opvagt fra de døde, og jeg blev så bange, at de bagefter måtte tage mig ud af sengen og vise mig den stille kirkegård uden for sovekammervinduet, hvor alle de døde hviler fredeligt i deres grave under den højtidelige måne. Jeg ved ikke noget, der er halvt så grønt som græsset på denne kirkegård. Intet, der er halvt så skyggefuldt som dens træer. Intet halvt så fredeligt som dens ligestene. Fårene græsser der, når jeg tidligere om morgenen sætter mig på knæ i min seng i et lugar inden for min mors værelse for at se ud på den, og jeg ser det røde lys falde på solskiven og tænker ved mig selv, hvor solskiven er glad over, at den igen kan vise, hvad klokken er. Her er vores stol i kirken. Det er en højrykket stol med et vindue tæt ved, gennem hvilket vort hus kan ses og bliver set mange gange under morgentjenesten af Peggotty, som holder meget af at forvisse sig om, at der ikke er tyve eller ild i huset. Men om også Peggotty lader sine øjne spacere omkring, bliver hun dog meget vred, når mine gør det, og gør tegn til mig, mens jeg står på bænken, at jeg skal se på præsten. Men jeg kan jo ikke altid se på ham. Jeg kender ham, også uden at han har den hvide tingest på, og jeg er bange for, at han skal undre sig over, at jeg stiger således og måske stanse i sin prædiken for at spørge mig derom. Og hvad skal jeg så gøre? Det er skrækkeligt at gabe, men noget må jeg gøre. Jeg ser på min mor, men hun lader, som om hun ikke ser mig. Jeg ser på en dreng op i koret, og han skærer ansigt af mig. Jeg ser på sollyset, som kommer ind af den åbne dør igennem våbenhuset, og der ser jeg et forvildet får. Jeg mener ikke en synder, men et rigtigt får på fire ben, som halvt om halvt har i sinde at gå ind i kirken. Jeg bemærker, at der som jeg ser længe på det, kan jeg blive fristet til at sige noget højt. Og hvad vil der så blive af mig? Jeg ser på mindetavlerne på væggen og søger at tænke på Sally Bodgers her i sognet, og hvorledes Mrs. Bodgers vil have været til mode dengang, da på smertens leje Bodgers smægtede og ingen læge hjælpe mægtede. Jeg gav vide, om de sendte bud efter Chilip, om han heller ikke kunne udrette noget, og i så tilfælde, hvorledes han kan lide at blive mindet derom en gang om ugen. Fra Chilip, der har sit søndagshalster klæde på, ser jeg hen på prædikestolen og forestiller mig, hvilken herlig legeplads den kunne være, og hvorledes den kunne bruges til fæstning, når en anden dreng stormede op ad trappen for at angribe den og fik den fløjlspude med kvasterne i hovedet. I midlertid lukker mine øjne sig efterhånden, og jeg synes, jeg hører præsten synge en søvnig sang i middagsheden. Og så hører jeg slet ingenting, indtil jeg falder ned fra bænken med et stort raballer, og at Peggotty bliver båret mere død end levende ud. Og nu ser jeg den udvendige side af vort hus, hvor gittervinduerne i sovekammeret står åbne for at lade den søde, duftende luft strømme ind, og de gamle forpiskede rågeræder, som endnu hænger og dingler hjelmetræerne for enden af forhaven. Nu er jeg i haven bagude på den anden side af gården, med det tomme dueslag og hundehus, en sand dyrehave for sommerfugle, med et højt stakit og en port og en hængelås, hvor frugten hænger i tætte klynger på træerne, modnere og fyldigere end den frugt, jeg siden har set i nogen anden have, og hvor min mor plukker nogen i en kur, mens jeg står ved siden af hende og rapser stikkelsbær, men lader som ingenting. Der rejser sig en stærk blæst, og sommeren forsvinder i et nu. Vi leger af vinterskumringen og danser omkring i dagligstuen. Når min mor har tabt vejret og hviler sig i en lænestol, lægger jeg mærke til, at hun snor sine lyse krøller om sine fingre og retter på sig. Og ingen ved bedre end jeg, at hun gerne vil se godt ud og er stolt af, at hun er så smuk. Dette hører til mine allertidligste indtryk. Dette og en følelse af, at vi begge var en lille smule bange for Peggotty, og i de fleste henseender rettede os efter hende, hører til de første anskuelser, om de kan kaldes således, som jeg udledte af det, jeg så. I har skruet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farve og Cigar her lørdag aften, og jeg er netop i aften gået i gang med at læse Charles Dickens' berømte roman David Copperfield. Peggotty og jeg sad en aften ene sammen ved kaminen i dagligstuen. Jeg havde læst for hende om krokodillerne, og jeg må have læst meget tydeligt, eller også må den gode sjæl have været meget optaget af, hvad hun hørte, til jeg husker, at hun havde fået en uklar forestilling om, at de var en slags køkkenurter. Jeg var ked af at læse og umådelig søvnig, men da jeg havde fået lov til som en stor gunst at blive op, til min mor kom hjem fra en af naboerne, hvor hun havde tilbragt aftenen, ville jeg naturligvis før dø på min post end gå i seng. Jeg var jo kommet til det stadium af søvnighed, hvor Peggotty synes at svulme op og blive uhyre stor. Jeg spilede mine øjenlåg op med begge mine pegefingre og så standhaftigt på hende, mens hun sad syd. På den lille stum vokslys, hun brugte til sin tråd, og det så gammelt ud. Det var så rynket brærlinder og kanter. På det lille hus med stråtaget, hvor i bændelmålet boede, på hendes syskrin med det skydelåg, hvorpå St. Pauls kirken stod malet med rosenrøde kuppel, på messingfingerbøllet på hendes finger, på hende selv, som jeg fandt yndig. Jeg var så søvnig, at jeg vidste, at der som jeg et eneste øjeblik tabte noget af syne, var jeg væk. Peggotty, siger jeg pludselig, har du nogensinde været gift? Gud, David, svarede Peggotty, hvor kommer du til at tænke på giftermål? Det gav sådan et sæt i hende, at de gjorde mig ganske vågen. Derpå standsede hun med sit arbejde og så på mig og trak tråden helt ud af nålen. Men har du nogensinde været gift, Peggotty, siger jeg. Du er jo en meget smuk pige, er du ikke? Jeg fandt hende ganske vist forskellig fra min mor, men synes, at hun var et fuldkommen mønster på en anden art skønhed. I den bedste stue stod en rød fløjlsgammel, hvorpå min mor havde malet en blomsterkost. Grunden i denne skammel og Peggottys ansigtsfarve forekom at være et og det samme. Skammelen var glat, og Peggotty var ro, men det gjorde ikke noget. Jeg er smuk, David, sagde Peggotty. Kors nej, min dreng, men hvorledes kommer du til at tænke på giftermål? Det ved jeg ikke. Man må jo ikke gifte sig med mere end en af gangen, vel, Peggotty? Nej, vist ikke, svarede Peggotty bestemt. Men når man gifter sig med en, og han dør, så kan man jo gifte sig med en anden, ikke sandt? Nå, det kan man, hvis man vil, min dreng, siger Peggotty. Det kommer an på, hvad man mener om den ting. Men hvad er din mening, Peggotty? Jeg spurgte hende derom, og så nysgerrigt på hende, fordi hun så nysgerrigt på mig. Min mening? Ja, sagde Peggotty efter at have tænkt sig om, i det hun vendte øjnene bort fra mig og fortsatte sit arbejde, at jeg aldrig selv har været gift og heller ikke venter at blive det, lille David. Det er alt, hvad jeg ved om den sag. Du er dog ikke vred, Peggotty, hva'? Spurgte jeg efter at have siddet stille et minut. Jeg troede virkelig, hun var det, da hun havde affærdiget mig så kort, men jeg så ganske fejl. Til hun lagde sit arbejde, det var en af hendes egne strømper, hun stoppede, til side, åbnede sine arme og tog mit krøllede hoved imellem dem og gav det et ordentligt tryk. Jeg ved, at det var et ordentligt tryk, fordi hun var så fyldig, at nogle af knapperne bag hendes kjole altid sprang af, når hun anstrengte sig. Og jeg husker, at to af dem sprang hen i den modsatte side af stuen, mens hun knugede mig. Lad mig nu høre lidt mere om krokodillerne, sagde Peggotty, som endnu ikke var ganske sikker i navnet, for jeg har ikke nærhørt nok om dem. Jeg kunne ikke rigtig indse, hvorfor Peggotty så underlig ud, eller hvorfor hun så gerne ville have fat på krokodillerne igen. Vi vendte imidlertid tilbage til disse uhyre med ny overvågenhed fra min side, og vi lod deres æg ligge i sandet for at udruges i solen, og vi løb bort fra dem og narrede dem ved stadig at dreje til siden, hvilket de ikke kunne gøre så hurtigt på grund af deres plumpe legemsbygning. Og vi gik ud i vandet til dem, ligesom de indfødte, og stak spidse træstykker ned i halen på dem, og stak spidse træstykker ned i halsen på dem. Kort sagt, vi gik hele krokodillehistorien igennem. I det mindste gjorde jeg det. Men jeg var dog noget i tvivl med hensyn til Peggotty, som hele tiden sad i tanker og stak sig med en nål på forskellige steder af ansigtet og armene. Da vi var blevet færdige med krokodillerne og netop havde taget fat på alligatorerne, ringede det på haveklokken. Vi gik ud til døren, og der stod min mor, som jeg synes så ualmindelig godt ud, og ved siden af hende en herre med et smukt sort hår og kindskæg, den samme som forrige søndag var fulgt med os hjem fra kirke. Da min mor bukkede sig ned på dørtærsklen for at tage mig i sine arme og kysse mig, sagde herren, at jeg var en lille fyr, der havde langt større rettigheder end en konge, eller sådan noget. Her mærker jeg, at min moden og forstand kommer mig til hjælp. Hvad vil det sige? Spurgte jeg ham over hendes skulder. Han klappede mig på hovedet, men hvorledes det nu var eller ikke, så kunne jeg hverken lide ham eller hans dybe stemme, og det ærgerede mig, at hans hånd kom til at røre ved min mors, i det den rørte ved mig. Jeg skød den til side, så godt jeg kunne. Men Davy, udbrød min mor. Den kære dreng, udbrød herren. Jeg kan ikke undres over hans hengivenhed. Jeg havde aldrig før set så smuk en farve på min mors ansigt. Hun skændte blidt på mig for min uartighed, og vendte sig om for at takke herren for hans ulejlighed med at følge hende hjem. Hun rakte hånden ud imod ham, mens hun talte, og da han tog den, synes jeg, hun skottede til mig. Lad os sige godnat til hinanden, min vagte dreng, sagde herren, da han havde bøjet sit hoved. Jeg så det meget godt ned over min mors lille handske. Godnat, sagde jeg. Lad os være rigtig gode venner, sagde herren Lene. Kom med din hånd. Min højre hånd lå i min mors venstre, derfor gav jeg ham den anden. Jamen, det er jo den fejle hånd, David, lå herren. Min mor trak min højre hånd frem, men jeg havde sat mig for, at jeg ikke ville give ham den, og gjorde det heller ikke. Jeg gav ham den anden, og han trykkede den hjerteligt og sagde, at jeg var en rask dreng, og gik. Endnu i dette øjeblik ser jeg ham vende sig om i haven, og med sine uheldsvarslende sorte øjne tilkaste os et afskedsblik, før en dør blev lukket. Peggotty, som ikke havde sagt et ord eller rørt en finger, lukkede straks døren i lås, og derpå gik vi alle ind i dagligstuen. Og tværtimod sin sædvanlige skik, blev min mor, i stedet for at gå hen til lænestolen ved kaminen, i den anden ende af stuen, og sad og nønnede ved sig selv. Jeg håber, de har tilbragt en behagelig aften, fru, sagde Peggotty, der stod stiv som en tønde midt i stuen med en lysestag i hånden. Ja, tak, Peggotty, svarede min mor muntert. Jeg har tilbragt en meget behagelig aften. Med en fremmed er altid en behagelig afveksling, mente Peggotty. Ja, en meget behagelig afveksling, svarede min mor. Da Peggotty vedblev at stå ubevægelig midt i stuen, og min mor atter begyndte at nynne, faldt jeg i søvn, dog ikke så fast, at jeg jo kunne høre stemmer, uden dog at kunne forstå, hvad de sagde. Da jeg vågnede halvt op af denne urolige slummer, fandt jeg Peggotty og min mor begge grædende og snakkende i munden på hinanden. Sådan en som ham vil Mr. Copperfield aldrig have syntes om, sagde Peggotty. Det siger jeg, og det vil jeg sværge på. Jamen du gode gud, udbrød min mor. Du gør mig usindig. Er en stakkels pige nogensinde blevet således behandlet af sine tjenestefolk? Hvorfor gør jeg den uret mod mig selv at kalde mig pige? Har jeg ikke været gift, Peggotty? Jo, det vil gud, de har, fru, svarede Peggotty. Hvor tør du da våge, sagde min mor. Ja, du ved nok, Peggotty, at jeg ikke mener våge, men hvorledes kan du have hjerte til at gøre mig den sorg at sige mig sådan bitre ting, når du meget godt ved, at jeg uden for dette sted ikke har en eneste ven at henvende mig til? Så meget mere, svarede Peggotty. Er der grund til at sige, at det ikke går an? Nej, for ingen pris. Nej. Jeg troede, Peggotty ville have kastet lysestagen fra sig, således fægtede hun med den.
Jamen, hvor kan du være så ufornuftig, sagde min mor og græd endnu stærkere end før, at føre sådan et sprog? Hvor kan du tage på vej, som om alting var klappet og klart, når jeg atter siger til dig, at han ikke har vist mig andet end den allersimpleste høflighed? Du taler om forelskelse. Men hvad skal jeg gøre, når folk er dumme nok til at nære sådanne følelser? Er det da min skyld? Hvad skal jeg gøre, spørger jeg dig? Vil du, at jeg skal rave mit hoved, eller sværte mit ansigt, eller skamskænde mig ved selv at brænde eller skolde mig? Jeg tror gerne, du vil det, Peggotty. Jeg er vist på, at det vil være dig en sand fornøjelse.
Det forekomme, at Peggotty tog sig den beskyldning meget nær til hjerte. Og min kære dreng, udbrød min mor og gik hen til lænestolen, hvor jeg sad og kærtegnede mig. Min egen lille Davy, jeg skal lade mig fortælle, at jeg ikke har kærlighed til min dyrebare skat, det søde, velsignede barn.
Men der er jo ingen, som har malet et ord herom.
Jo, du har, Peggotty, sagde min mor. Du ved det meget godt. Hvad kunne der ellers ligge i det, du sagde, du stykke pige? Du ved lige så godt som jeg, at det var for hans skyld, at jeg ikke ville købe mig en ny parasol sidste kvartal, skønt den gamle grønne er for slidt og frynserne rent i laser. Det ved du meget godt, Peggotty. Det kan du ikke nægte. Derpå vendte hun sig kærligt om imod mig og lagde sin kind til min. Er jeg en slem mor mod dig, Davy? Er jeg en fæl, grusom, enkærlig, slet mor? Sig, at jeg er det, mit barn. Sig ja, kære dreng, og Peggotty vil holde af dig. Og Peggottys kærlighed er langt mere værd end min. Jeg holder slet ikke af dig, gør jeg vel?
Ved disse ord brast vi alle i gråd. Jeg var sagtens den mest højrystede i selskabet, men jeg var overbevist om, at vi alle mente det lige ærligt. Jeg var ganske sønderknust, og jeg er bange for, at jeg i min sårede ømheds første udbrud kaldte Peggotty et bæst. Det skikkelige skin var dybt nedslået, husker jeg, og må være blevet helt knappeløs, til da hun efter at have forsonet sig med min mor knælede ved lænestolen for at forsone sig med mig, knaldede en helt lille salve af disse projektiler. Vi gik meget modfaldende i seng. Min hulken holdt mig længe vågen, og da et rigtig dybt suk en gang hævede mig op i sengen, så jeg min mor sidde på tæppet og bukke sig ned til mig. Til sidst faldt jeg i søvn i hendes arme og sov trygt. Om det var den næste søndag, jeg igen så den omtalte herre, eller om der hengik en længere tid, før han er der viste sig, kan jeg ikke huske. Jeg giver mig ikke ud for at være stiv i tidsregningen, men det var i kirken, jeg så ham, og han fulgte bagefter hjem med os. Han gik også ind med os for at se en pragtfuld geranium, som vi havde stående i dagligstuevinduet. Jeg synes ikke, at han skænkede den synderlige opmærksomhed. Men før han gik, bad han min mor give ham en blomst. Hun bad ham selv tage sig en. Men det ville han ikke. Hvorfor? Det kunne jeg ikke forstå. Og så plukkede hun den af og gav ham den. Han sagde, at han aldrig, aldrig ville skille sig ved den, og jeg synes, at han måtte være en rigtig tosse, siden han ikke vidste, at den om et par dage ville falde fra hinanden. Peggotty opholdt sig nu mindre inde hos os om aftenen, end hun før havde gjort. Min mor rettede sig meget efter hende, mere end sædvanligt forekom det mig, og vi var alle tre overmod gode venner. Men dog var der et ganske andet forhold imellem os, end det før havde været. Og vi havde det ikke længere så hyggeligt sammen. Under tiden tænkte jeg, at Peggotty måske ikke kunne lide, at min mor gik med alle de smukke kjoler, hun havde i sine skuffer, eller hun så ofte besøgte den før omtalte nabo. Men jeg kunne dog ikke blive rigtig klog på, hvad der egentlig var i vejen. Efterhånden blev jeg vant til at se herren med det sorte skæg. Jeg synes ikke bedre om ham end i førstningen, og nærede den samme urolige skinsyge imod ham. Men om jeg også havde nogen anden grund dertil end et barns instinktmæssige mishag, og en almindelig forestilling om, at Peggotty og jeg selv kunne holde meget af min mor uden fremmed hjælp, var det dog sikkert ikke den grund, jeg kunne have haft, dersom jeg havde været ældre. Noget sådan faldt mig aldrig ind. Jeg kunne gøre jagttagelser ligesom stykkevis, men at sammensætte et net af disse stykker og fange noget deri, det overgik endnu mine kræfter. Ja, så når jeg ikke mere på den side af nyhederne. Nu er I blevet introduceret til Mr. Murdstone, og det kan vist ikke gå andet end galt.
Hold ud, og jeg kommer tilbage efter nyhederne, og I får mere af David Copperfield.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.